Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 31 de januaro 2019. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La pastroi estu gioiai, cae rigardu per la oculoi de homo, cae per la oculoi de Dio, kiel faris Sancta Johano Bosco. Citiun instigon levis Papo Francisco cimatene dum la meso en Domo Sancta Marta, en la tago de la liturgia memoro pri pastro Bosco. Li rigardis la realagion per la coro de pastro cae de maestro, diris la papo. Li vidis la malricia in iunuloin en la stratoi, li cortuscigis, cae tiam li pensis pri la manieroi por maturigi ilin. Francisco memorigis che en la tago de la pastra ordino de Johano Bosco, lia patrino, humila, camparanino, quium ne studis teologion, diris al li, «De hodiau vi comenzos suferi». Si volis certe substrechi realagion, sed ancau altiri la attenton, char se scia filo rimarcus che ne existas suferado, tio signifus che io ne bone progressas. Gi estis profetagio de patrino, simpla virino, sed cun coro ple e la Sancta Spirito. Por pastro seque, la suferado estas signo che cio iras bone. Sed ne charli estas fakiro, sed pro tio cion faris pastro Bosco, ciu havis la curagion rigardi la realagion per la oculoi de la homo cae la oculoi de Dio. Li, diris la papo, vidis la fora partigitoin en la tiama framasona sozio, sozio de pastro voruloi, de enfermita aristocratio. Li vidis en tiui stratoi tiuin geiunuloin, cae diris, tio ne povas esti. Li rigardis per la oculoi de homo, ciu estas frato cae ancau patro, cae ciel homo li comencis pensi pri la manieroi, porce la geiunuloi crescu, maturigiu, cae poste li havis la curagion rigardi per la oculoi de Dio, cae iri al Dio, cae diri al li, estas maliustezzo. Vi creis citiuin homoin por plena vivo, cae ili travivas veran tragedion. Cae tiel, rigardante la realagion, cun la amo de patro, patro cae maestro, cae rigardante Dion, per la oculoi de almosulo, ciu petas iom da lumo, li ec iris. La pastro do, rediris la papo, devas havi citiuin du polusezoin, rigardi la realagion per la oculoi de homo, cae per la oculoi de Dio. Cae tio signifas resti dum longa tempo antau la tabernaclo. Farante tion, pastro Bosco vidis la voion. Li alproximicis al tiui geiunuloi, ludigis ilin, igis ilin gruppo kiel gefratoi, iris cun ili, sentis, vidis, ploris cun ili, cae progressigis ilin. Francisco daurigis substrecante che la pastroi ne devas esti funcziuloi nec officistoi, ciui dejoras exemple della decvina gis la decsepa tridec. Ni havas multain lertain funcziuloin li aldonis, ciui bone faras sian laboron de officistoi, sed la pastro ne estas officisto, nec povas esti tia. Cai, ciu estas la signo pritio che pastro faras bone, rigardante la realagion per la oculoi de la homo cae de Dio? La signo estas la gioio, cai la gioio de pastro Bosco estas conata, li estas la maestro de la gioio, char li gioigis la aliain, cai gioiis li mem, cai suferis li mem. Ni petu hodiau alla signoro, per la propeto de pastro Bosco, finis la papo, la grazon che niai pastroi estu gioiai. Gioiai, char ili havas la veran senton, rigardi la aferoin della pastista agado, la popolon de Dio, per la oculoi de homo, cae per la oculoi de Dio. Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. La credo ie Dio unuigas, cae ne dividas, gi al proximigas, quancam en la distingo. Comencigis la scianzo povi scribi novan pagion en la historio della rilatoi inter la religioi, la hodiaua video messaggio de Papo Francisco, antautage de lia baldaua voyaggio al unuigintai arabai emirlandoi, de venonta di mancio, gis mardo la quinan de februaro. En Abu Dhabio, li partoprenos en la interreligia cun veno pri la temo Homa Fratezzo. Ni estas fratoi, ecce se ni estas malsamai, diris la papo, tui bondesirante alla popolo della lando, la pazzo estu cun vi. Francisco definis sin felicia povi visiti unuiginta in araba in emir landoin. Lando li substrecis, quiu clopodas esti modelo de convivado, de homa fratezzo, cae de renconto inter malsamai civilizazioi cae culturoi. Lando en quiu multai trovas securan locon por labori cae vivi libere, en la respecto de la diversezzo. Tiu quiun li rencontos, estas popolo quiu travivas la nun tempon cun la rigardo turnitio unita alla estontezzo, daurigis Francisco, memorigante che la fondinto della lando, Sheikh Zayed bin Sultan al-Nahyan, declaris che la vera ricciaggio ne basigas nur sur la materiai rimedoi, sed sur la homoi, sur la personoi, chiui construas la estontezzon de sia nazio. La papo dankis Sheikhon Mohammed bin Zayed bin Sultan al-Nahyan pro la invito partopreni en la interreligia conveno. Li ancau esprimis dankemon alla aliai autoritatuloi de unuigintai arabai en Irlandoi pro la bonega cun laboro, la sin dona gastamezzo, cae la frata accepto noble proponita por realigi la visiton. Francisco adresis dankon ancau al sia amico cae cara frato, la granda imamo de al-Hazar, doctoro Ahmed Al-Tayeb, cae al tiui ciui cun laboris por la pretigo de la conveno, pro la curagio cae volo pli firmigi la capablon de la credo ie Dio unuigi cae ne dividi. Cun gioio finis la papo, mi min pretigas por renconti cae saluti la filoin de Zayed, en la domo de Zayed, tero de prospero cae de pazzo, de suno cae harmonio, de cun vivado cae renconto. La voyaggio de Francisco al unuigintai arabai emir landoi comencigios venontan dimancion, kiel dirite. Li atingos Abu Dhabion vespere, kiam ocasos en la flughaveno la ufficiala accepto. London, la quaran de februaro, post la ufficiala visito alla Kron Prinzo en la presidenta palazzo, cae ne publica renconto cun la membroi della Islama Consilio della Lia Giuloi en la Granda Moscheo, li partoprenos en la menziita interreligia renconto, dum chi Iuli faros paroladon. Mardon la quinan de februaro la papo visitos la catolican catedralon, cae en la sporta centro li celebros meson. Iom antau la loca horo dectria, en la flughaveno ocasos la adiaua ceremonio, cae comencigios la posta reven flugo al Romo. Cae nun internaziai informoi. Strasburgo, la Europa Parlamento hodiau ufficiale reconis Juan Guaidó, legia presidente de Venezuelo. La Europai deputitoi approbis devontigan resolution quiu entenas la agnoscon. Hierau en la Venezuela cefurbo Caracaso ocasis manifestazio. La celo estas starigi portempan registaron, quiu ocasigu nova in nazia in balotoin. Unuiginta in nazioi, sia flanque, realigos esploron pri la grandai subpremo cae perforto, per quiui Nicolás Maduro gis nun dispelis la surstrata in manifestazioin, causante victimoin. Scopio, la Macedonia registaro adoptis planon por effettivigi la sindevigo in alprenita in per la accordo cun Greclando, pri la sciangio della nomo della iama exa Jugoslavia lando. La nova nomo estas Respubblico de Norda Macedonio. La interconsento estis definitive ratifita in la passinta itagoi fare della Parlamento ide Scopio cae Ateno. Estos sciangita la nomo en ciui ufficialai shildoi, aperantai en la lando. Manilo, la realigintoi della duobla attenzo per dinamito, chiu passinta di mance trafis la catedralon de Nia Signorino de Monto Carmelo, en Iolo, provinzo Mindanao, Filippinoi, estis ezzo caiezzino. Tion conigis la filipina presidanto Rodrigo Duterte. Hierau alia evento riskis flamigi in sulon Mindanao. Frumatene oni jetis grenadon interne della moscheo de Zaboanga City, murdante du persono in cae vundante croma in quar. Carega ige frato in ia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.